Počúvate tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. Hosťom v tejto časti Prečo práve oni je Jana Kuriláková, ktorá vlastne zastrešuje a zastupuje značku Kura Collection. Inak treba povedať, že je aj víťazkou v kategórii EY začínajúci podnikateľ roka 2020 a ty si v podstate zakladateľka, ty si tam vlastne tá kľúčová osoba v celej firme. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ja neviem, že či máš aj nejakú oficiálnu funkciu, že či sa dá hovoriť o CEO alebo o niečom takomto.
Asi v podstate aj áno, ale nejak to takto vôbec neriešim.
Áno, preto aj na to narážam, áno. Lebo viem aj z iných rozhovorov, že ty sa príliš nezaoberáš nejakou funkciou alebo statusom, tak, takže presne. Čo máš vlastne na vizitke? Ak máš vizitku.
Nemám.
Alebo nemáš, tak ty ani vizitku nemáš. Inak to sú dobré 90. roky, neviem, prečo sa to pýtam vôbec.
Mala som asi tuším nejaké, ale už ani neviem, kde sú.
Dobre, ale Kura Collection je skrátka tvoj projekt, tvoje dieťa, áno. Ktoré sa narodilo v roku...
2016.
Uh-huh. Takže aj preto ten začínajúci podnikateľ roka áno. Je ešte v limite. Poďme si značku predstaviť. Vy ponúkate módu, a ako by sme vedeli definovať, ako sa to odlišuje povedzme od tých veľkých reťazcov alebo od vyslovene zákazkového šitia na mieru.
Robíme takéto nejaké kolekcie, ktoré pozostávajú teraz už možno, že aj z nejakých, keď berieme aj tú farebnosť, že máme, ja neviem, tepláky v piatich farbách, tak možno v jednej kolekcii je takých možno aj 50 modelov už. Mhm. Začínala som s piatimi. Teraz už to je tak, že keď počítame aj tričko, aj nejaké doplnky, tak hýbeme sa už fakt potom takých 40-50 kusov je jedna kolekcia a tie kolekcie sa vlastne opakujú zhruba 2,5 mesiaca.
Že sa striedajú. Tri. Čiže každého 2,5 mesiaca uvidíme na stránke niečo nové.
Tak, áno.
Dobre, a aby som tomu rozumela, šijete podľa toho, koľko je dopytu. Akože neostávajú vám haldy nepredané.
Áno, áno, toto je presne tá naša taká filozofia, aby sme nemali teraz, neviem, plné sklady. Snažíme sa to fakt robiť podľa objednávok. Samozrejme, niečo dopredu našijeme pred spustením tej kolekcie. Máme nejaký, niečo na sklade máme, ale fakt to nie je v objemoch, ako niektoré aha. Značky proste, že majú 10 tisíce alebo stovky kusov, ktoré potom, keď náhodou sa nepredajú, tak celkom prúsa.
Potom sa to aj spaľuje napríklad.
No, presne,
to je celkom
presne.
Zaujímavý aj ekologický rozmer, že nemáte no. Zbytky. Aj tam treba vedieť asi odhadnúť, že z tej novej kolekcie čoho našijeme viac, že aj tam
toto,
musíme áno, taký odhad
toto,
na zákazníka.
To je celkom taký, z toho mám dosť taký veľký stres pred tým. Hej, že,
A to jafáš sa.
Zvyknem, ale už sa stalo aj, že si poviem, že toto pôjde, toto bude bestseller a fú, nejako som sa veľmi netrafila.
A potom čo, to rozdávaš krajčírkam vašim, tieto nosia? Alebo...
Nie, ono sa to nakoniec, nie je to až taký objem, aby sa to nepredalo, ale niekedy ma to zaskočí, že fakt si myslím, že toto pôjde a tie ženy si stále vyberú niečo iné, čiže ešte asi nie som až takýto
vizionár,
presne.
A stíhate to, lebo vy rastiete, darí sa vám... Ako s tými objednávkami viete naložiť potom?
Vieš čo, niekedy to je také održku, že fakt, že až tak nestíhame, mám pocit, že nestíhame, ale ono to stále nejako vykompenzujeme a vždy v rámci možností sme celkom dochvíľní, ale je to vlastne všetko ručne robené. Nie je to fakt, že objednávané nejaké, že potlačame, ja neviem, čínske trička alebo čo. Mm-hmm. Čiže my fakt reálne tie veci sa vyrábajú, šijú a vtedy vznikne niekedy problém, keď napríklad, že látka nám nedôjde, alebo dôjde nám látka nejaká chybná a tieto veci toto neznášam fakt.
Ale vy už máte jasný rukopis. Teda ja mám pocit, že Kura Collection je spoznateľná na 5 metrov na ulici.
Fakt?
No ja mám taký pocit.
To ma teší.
Teda neviem, že či je v tomto skrytá nejaká otázka. ty to tak nevnímaš?
Vieš čo, možno aj áno, lebo vlastne sa stále hýbem len v takom...
Vo svojej bubline.
Tak, presne, v takej svojej bubline, že proste každú jednu vec ja aj nosím. V podstate nemám v šatníku veľmi málo iných vecí.
Aha.
A väčšine som oblečená v Kura Collection. Fakt, akože každý deň mňa nestretneš. No možno, že keď idem behať, alebo takto, hej, že také tie funkčné veci zase nie sme.
Ale také taký... máte.
Máme, ale no, nie, akože, aby som bola pravdovravná, tak tú kvalitu, ako majú fakt tie funkčné, ja neviem, bundy, vetrovky, čo ti má prepúšťať, a tak na toto fakt to akože nemáme.
Jasné, ale skôr ideš teda po tej móde,
áno,
aby
áno,
to bolo
áno.
Jednoznačné. Mne je veľmi sympatické a myslím si, že aj z toho hľadiska podnikania, že sa vnímaš v nejakom kontexte spoločnosti, že to nie len o tom, ako si hovorila, nakúpme čínske trička, nejak to potlačíme, nejak to urobíme, že ten tvoj zámer bol od začiatku taký, že poďme robiť niečo poctivé slovenské, poďme podporovať slovenskú pracovnú sílu a tak ďalej. Bolo to v úvode v tvojom mentálnom nastavení?
Áno. Vieš čo, takto. Ja som vôbec nemyslela, že to dotiahnem nechcem teraz to takto povedať, že takto, takto vysoko alebo ako, ale...
Ale darí sa.
Ale mňa by to v živote nenapadlo fakt. Ako práve, ja to stále opakujem, už som možno trápna týmto, že fakt ja niekedy si poviem, že pre Boha, ja dúfam, že sa nezobudím a nebudem zasa doma si zalievať ráno Nesku kávu, ale že už proste som tam, kde som. Hej,
počkej,
že...
počkej, zalievať Nesku kávu je pre teba symbolom niečoho, čo už nechceš zažiť?
Nie, pijem do dnes, ale sem tam. Ale vlastne ja som po materskej dvoch po sebe idúcich 6 rokov bola doma. Čiže to bolo presne taký ten rituálček, ráno, raňajky, syn do škôlky, dcera ešte doma, kávičku si ja proste úplne taký ten bežné mamičkovské veci. A fakt, keď o 5 rokov sa ocitneš niekde, neviem, preberala som si včera cenu, tak som fakt z toho úplne, že až v takom... No, poraď.
Tiež rozmýšľam, áno, hráme hru, doplňme tu. V takom v úžase.
Takom, presne. V takom úžase, že wow, Jana, toto je až zvláštne.
No
teda.
Ten tvoj príbeh je naozaj veľmi obdivuhodný. Koľko vás je teraz vo firme a kto robí čo?
Stále to počítam, lebo ako nie, že by sa nám to nejako tam menilo, to nie, ale myslím, že takých 21-22 ľudí tam je. Ja som, ako spodá, šéfka, alebo čo,
áno,
ako to
áno,
povedať.
Ktorá to riadi.
Hej, ja to vlastne takto vymýšľam, riešim tie modely, tie látky, toto mám ja na starosti, komponenty, lebo to je toho je milión, to nie je len kúpiť látku, ale treba zipsy v 300 farbách a taká dĺžka, hen taká dĺžka, gombiky, no proste
celú
milión.
Celú koncepciu?
Áno.
A potom to šijú ľudia u vás, šijú. Koľko máte krajčírok? Teda krajčírok... ty poviem, že iba ženy, ja neviem,
áno,
máte krajčíra?
Áno, iba ženy, nie, nemáme. A máme tých krajčírok, tu som 14 ich tam je. Teraz hľadáme ďalšiu nejakú do týmu. Stále sa kvázi len priberajú. Oni potom sem tam ide teraz kolegynka na matersku.
A sú asi rady, že nemusia pracovať v nejakej firme, kde by si typujem, by ich ohodnotili asi nejakou nižšou plácou?
Vieš čo, myslím, že asi aj áno, ale oni, tieto moje baby vlastne robili buď už v takých veľkých nejakých firmách, neviem presne teda,
ano.
Alebo potom tiež u nejakých takých obdobných modných návrhárok. Čiže myslím, že sú šikovné na to, aby boli takto ohodnotené a ja by som to určite nechcela meniť.
Je to asi jeden z tvojich pilierov fungovania ano, firmy, aby boli ľudia dobre ohodnotení.
Áno, aby to bolo férové proste, hej, že nebudem tam niekoho zdierať, alebo teraz ja neviem, stane sa, že sa niečo možno pokazí, niečo urobia nie úplne 100%. Alebo čo, ja nie som vôbec ten typ šéfa, ktorý by povedal, no moja, a teraz po pracovnej dobe si tu sadneš, alebo ja neviem, strhnem ti teraz 5 eur za to, lebo keď sa proste robí, tak sa robia aj chyby.
Mm-hmm. K tomu sa dostaneme, aká si ty šéfka, ale ešte ostaňme v tom orientovaní sa v tej vašej firme. Móda je druhý najneekologickejší biznis na svete. Vy teda fungujete na Slovensku, nezafarbujete slovenské rieky, ako
nie.
Sa to deje napríklad v Číne, takže toto všetko funguje. Ale tým pádom, aj tým, že naozaj si chcete ľudí ohodnotiť, aj vaše modely sú drahšie. Nie je to štandardná cena. Chápu ľudia hodnotu módy, začínajú byť v tom zorientovanejší, rozumejú, prečo napríklad nejaký váš model stojí 150 až 200 eur?
Myslím, že pomaličky sa to, jasné, že máš niekedy, máme aj takéto správy, že ako som si to vlastne, aj nejaké hejty, hej, že ako si to dokonca dovolujem dať obyčajné šaty, sú to a že to stojí cez 100 eur. Tak ja niekedy sa fakt akože ma to mrzí a snažím sa to vysvetliť tej danej slečne, ktorá mi toto napíše, že ma úplne zhodí, že čo som ja za človeka pre Boha, že proste no nekúpte si to, keď je to pre vás drahé, ale mi to vlastne lacnejšie sa to šiť ani nedá a jednak keď už je tá značka nejako vybudovaná, tak ja by som si to ani, a takto, prišla by som niekde do, dajme tomu, nechcem povedať značku, ale k nejakému úplne, že svetovému
návrháru.
Ja teraz môžem rozprávať, že prečo má tričko za 600 eur, hej, tak proste keď nechcem, tak si ho nekúpim. Ale naše veci sú takéto drahé aj za to, že sa to reálne šije. Ja napríklad neviem pochopiť veľakrát, keď ja neviem, prídem presne do nejakých reťazcov a vidím, že sako podšité, vyfutrované s, neviem, vreckami, ktoré viem, že sú zložité na šitie, stojí 49 eur. Proste to, je nie, to sa
veď
nedá.
Áno, za tým je príbeh niekoho, kto nejde celý deň na WC, musí mať tak, vo svojej práci aj svoje deti, ktoré nemôžu chodiť do školy a prípadne aj tie už šijú, čiže naozaj tá móda má aj veľa týchto morálnych disproporcií. Takže aj celkovo sa asi na módu pozeráš inač, cez to, že ty ju robíš takto férovo. Ešte budem teraz naozaj rýpavičná. A látky odkiaľ beriete?
Ešte látky máme, teraz sme začali spolupracovať, alebo takto som si našla čím bližšie vlastne dodávateľov. Čiže máme Polsko teraz veľa teplákovín, tam sa to myslím, že všetko aj pletie, aj neviem čo, Čechy.
Necestuje to cez celý svet?
Nie. Občas boli aj také, no dobre, priznám, hej, že, že, ale to je dodávateľ, hej, ja to proste až tak neskúmam, že odkiaľ, odkiaľ, no jasné, že mi na, na tom záleží, ale, ale máme v Budapešti, máme vlastne dodávateľa a ja tiež nemôžem tu nadať krk na to, že viem, že odkiaľ on tú látku presne túto zoberie, lebo tých látok je strašne veľa.
Ale vieme, ako to vzniká, kde to vzniká. Vy máte vlastne sídlo firmy v Košiciach, tam sa všetko deje.
Áno.
Je asi... Predpokladám, že tebe je jedno, kde by si sídlila, že ty to distribuješ po celom Slovensku alebo máš klientelu viac takú východoslovenskú?
Myslím, že ani nie. Myslím, že Bratislava sa nám teraz veľmi, 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 že ten západ, možno, že už to aj preskočil ten východ, tak to by som povedala, že v počte zákazníkov a Čechy sa nám veľmi, veľmi dobre chytili. Ale máme aj takisto aj také, že Maďarsko a ja viem, Rakúsko. Veľa žien takých, čo tam zákazničky sú také, čo tam akože žijú Slovenky, ale potom od nich už viem, že napríklad zo Švajčiarska, že už kamoška to videla, už chce aj ona a takto, hej, že celkom...
Takže expanduješ tak zľahka.
Áno, hej, ale nie, nie to zase nie sú nejaké takéto čísla, že teraz...
Zase prirodzene, prirodzene.
Áno, pomaličky.
Poďme k tým začiatkom. Aký bol ten úplný začiatok? Hovorila sa, že si bola na materskej dovolenke a tam prišiel nejaký popud, že by si chcela svoj čas a nejakú tvorivosť asi naplniť
takto,
viac.
Áno, áno, áno.
A podobne. Potom?
Ja som vlastne začala robiť interiérový dizajn. To bolo taký nejaký podnikateľský štart aj, a to bolo tiež robené tak, že som sa vlastne doma fakt, že nudila už na tej, s tými deťmi už mi úplne, že šibalo, tak ja som taký ten typ, čo stále niečo potrebuje tvoriť, prerábať a tak som premalovala, vymenila, vytapetovala a nafotila a už vtedy bolo taký ten Instagram celkom v takom začiatkoch ako pre mňa, hej, on už je určite dlhšie. Tak som to začala, som si robila účet a začala som tam dávať tie svoje premeny bytov. To sa celkom chytilo, potom som začala akože aj ľuďom robiť taký ten nejaký redesign, alebo neviem čo, ale to bolo fakt akože reálne tak, že za 100 eur vám prerobím obývačku. Akože môj, tento môj zárobok bol úplne takto, že úplne takto, úplne tak, až nechcem povedať, že smiešne, ale úplne takto, že krôčik po krôčiku. A potom som mala už celkom taký aj ten Instagram, ľuďom sa to celkom páčilo, dávala som, že takýto je, ja neviem, zmena bytu stála, ja neviem, 400 eur, že nemusí to stať teraz nejaké 100 tisíce, tak nejako ako keby zútulniť s nejakým, možno, že s nejakým vkusom.
Stačí nejaký nápad
áno,
mať.
Áno, hej, hej, hej. A potom som si povedala teda, že chcela som sebe niečo, nejaký takých pár vecí. Mama šije, teda šila.
Dobre, a prepáč, prečo si neostala pri tom interiérovom dizajne, keď sa to tak dobre rozbiehalo?
Je to bola presne sobota, si pamätám, povedala som mojej mame, už keď to ideme úplne takto, že mami, počuj, chcem si ušiť, uši mi nejaké, ja neviem, tepláky, šaty, pár kúskov, že mám látku, išla som kúpiť do metrového textilu a že chcela by som niečo pre seba. A no, dodnes si pamätám, ako som tam stála v nejakých takých, to boli úplne jednoduché strihy, lebo mama nie je akože krajčírka, ale len ako za sociku šili všetci.
Jasné,
z burdy. Ja som to milovala pozerať na to, že ako to vie. Neviem, prečo som týmto smerom nešla akože študovať.
Takže ty nevieš šiť.
Nie.
Ty si tá, čo ano. Vymýšľa, stojí nad tým ano. A dozera. Dobre, takže dozerala si na svoju mamu.
Áno, hej, že švíhaj. A teda som si povedala, že fau, že to je celkom dobré, že to by sa dalo aj predávať. Už som mala takého toho trošku podnikateľský duch ma chytil, že však tá kura, to bol kura design ešte. Vede, dajme aj nejaké takéto veci, že ja si zoženiem krajčírku, látky poviem kúpiť, bo úplný like som bola, ja som nemala šajnu, že proste ja tam prídem a poviem, že z tejto teplakoviny chcem ešte neviem koľko metrov, oni mi povedia, no nemáme. A ja prosím, že to musíte, no úplne, že...
Ja idem podnikať.
Áno, áno.
Dobre.
No a fakt do týždňa som si našla krajčírku, našila mi tých 5 kusov vecí, to ešte dodnes viem, že to bolo úplne také jednoduché, ona na mňa akože fakt pozerala, že či toto mi, akože či mi hrabe, že či chcem toto predávať.
Aha, to už bol vtedy taký svojský dizajn, lebo vy máte veľmi špecifický dizajn.
Áno, to bolo úplne tak, ešte by som povedala, že tri levely jednoduchšie ako teraz. Hej. Že fakt to boli také, že zosieš tri kusy a proste...
Čiže prepáč, mala si aj nulovú investíciu, išla si vyslovene z toho, že
nulovú,
čo
v podstate,
ušijem, to predám. Áno. Pamätáš si aj, kto bol tvoj prvý klient mimo okruhu kamarátok, že keď si uvedomila, že aha, nejaký cudzí človek prejavil záujem o moju tvorbu?
Ja som dokonca minule našla takýto zošit normálne, ako školský.
Ty si
tam
to písala.
Tam som si to písala. Áno, a potom som si povedala, fúha, no tak to už bude musieť nejako postupne riešiť. Potom sme urobili e-shop. A úplne taký jednoduchý, ten, čo tak sama si naklikáš a už vlastne sa to...
Rozbiehalo.
Áno, po pár mesiacoch už to išlo potom e-shopovo, lebo už sa to nedalo stíhať.
Takže sa to rozbiehalo dobre. Bol tam nejaký moment prepadu alebo niečo, čo by si mohla pomenovať krízou?
Nie,
asi nie, stále to kontinuálne išlo. Čo napríklad podpora v rodine, poznám tvojho manžela a teda viem, že aj on má nejaké svoje činnosti. Mm-hmm. Ako sa na to, kto pozeral v tvojej rodine?
Podľa mňa boli v šoku.
Ale fandili ti?
Jasné, jasné. A s mamou, napríklad s mamou robím dodnes. Hej. Mama je fakt taký, ten, taký vážny pilier v našej firme, že proste ona tie ekonomické veci, v tomto ona bola tiež veľmi zdatná, je veľmi šikovná, fotí ma dokonca máma. Aha. Ona je fotografka tiež. Čiže ona je taký vševed pre Boha. Uh-huh. No a vlastne áno, a s ňou konzultujeme aj tú kolekciu, aj neviem čo, tým pádom, že ona vlastne vie nejaký technologický postup toho šitia, čiže mi povie, že toto sa veľmi nebude dobre. Samozrejme, mám na to aj krajčírky, ale taký prvotný nápad, keď jej poviem, že toto by som chcela asi z tohto, tak už hneď vie, že to proste niečo iné.
Čiže si do toho podnikania vtiahla trošku aj rodinu, že si im dala nejakú činnosť. Áno. Asi taký samorast, spomínala si Instagram. Je to veľmi zaujímavé sa s tebou zhovárať, pretože máme tu často podnikateľov z úplne takých iných sfér, však, IT áno, a banky áno. A ja neviem
čo. Ja keď som počúvala tieto podcasty, si hovorím, prebáč, ja tam budem rozprávať.
Aniž podceňuješ sa.
Ale tak úplne fakt, akože úplne iný level, hej. Že...
Nie, iná téma, iný svet, tak, ale level by som povedala, že veľmi porovnateľný. A tam si asi musela tiež možno v rámci nejakého svojho vnútorného talentu a intuície odčítať dôležitosť práve sociálnych sietí. Mm-hmm. Takže bol to tvoj jediný marketing, alebo si už mala nejaké ďalšie stratégie potom vymyslené?
Nie, dodnes je len Instagram akože tento marketingový nástroj. My sme dokonca do reklam nedali ani euro nikdy.
Wow. Ani neplánuješ?
Ani nie, vôbec.
Asi sa to neoplatí?
Nemám prečo, neviem. Uh-huh. Pokiaľ, no možno, tak dúfam, že k tomu ani nedôjde, aby bolo prečo, pretože fakt si myslím, že keď máme stále vypredané, ja nemám čo už
reklamovať.
Na čo, hej.
Už sa zatajuj, aby ste stíhali. Vy máte cez 30,000 ľudí na Instagrame, to niektorí influenceri by si želali toľko mať, nie nejaká značka.
Tak, áno.
Takže super. Hej. Hovorila si, že ste teda išli nejako kontinuálne, čiže nenastal nejaký zlom, že a teraz to išlo ešte strmšie, neviem, s týmto produktom alebo s týmto nápadom.
A vieš čo, určite tie posledné 2 roky boli také, že sa to fakt, že tak ako...
Super rozbehlo. Mm-hmm. Vieš povedať v číslach, ako to teraz u vás vyzerá, že koľko predávate... To, čo chceš povedať.
Vieš čo, máme fakt možno, že odpošleme mesačne, no možno aj do tých 1000 vecí. Mhm. 700, 800, ťažko povedať, podľa náročnosti. Iné je v zime, keď sa robia nejaké kabáty alebo niečo, to určite trvá dlhšie. Ale keď napríklad tieto také teplakový rok máme za sebou, čiže to celkom na tie kusy išlo rýchlejšie. A fakt tí ľudia kupovali tie domáce veci a home líniu sme potiahli a takto, že vtedy bol možno, že trošku taký stres, že keď prišla tá korona, som sa strašne bála, že preboha, čo budeme teraz akože my robiť, hej, že však nikto nič nekúpi, a to bolo podľa mňa aj v médiách tak úplne, že to až tak strašené, hej, že ja neviem, a teraz sa prejdem tu po Bratislave a nemáš si kde sadnúť, hej, ja neviem, že kde tí ľudia akože... Každý krachuje, ale tak nepríde mi to tak.
No, akože ísť na kavičku, ešte stále sú tí, ktorí to vedia nejako zvládnuť, ale naozaj ten odevný biznis sa musel zorientovať, pretože veľmi sa darilo IT firmám, ktoré prišli s nejakým produktom, všetko išlo do online-u a teraz kam sa budem paradiť? Prišiel pojem waist up dressing, čiže každému stačilo na online komunikáciu len od pasa hore si niečo dať.
Presne tak.
Tak ako rýchlo ste sa zorientovali, alebo si sa zorientovala ako mozog toho celého, že poďme robiť domáce oblečenie?
Vieš, myslím, že celkom rýchlo. Tým, že vlastne ako sme už preberali, že nešieme na sklad. Čiže ja viem fakt, že za 2 dní zmeniť kompletne, vyberte nitky zo strojov a ideme na niečo iné. Uh-huh. Aj, že zmeňme látky, nakúpme, alebo potom ešte, ale tie teplákoviny stále bola taká alfa omega u nás. Aj, že my sme nešli z, ja neviem, oblekov a zrazu, ako je veľa návrhárov aj slovenských, začalo robiť tie teplákové veci, ale je to také, určite je to, nechcem povedať, že sa to museli naučiť, je to nie, ale bolo im to úplne kvázi cudzie, hej? Ale my sme išli vlastne v svojej línii, len už tie veci, ktoré sme postupom rokov pridávali do tých kolekcií, že nejaké šaty, už fakt také, že možno, že nejaké aj také koktélky alebo nejaké malé čierne, alebo takto saka a to sme úplne, že vyhodili a začali sme opäť tepláky a vo väčšom a teplákové šaty, trička, neviem čo, to sa dá robiť do nekonečna. Uh-huh. Akurát už si myslím, že už ľudia toho majú dosť.
Čiže už teraz zase meníte stratégiu, už ľudia vychádzajú aj von, takže už sú nejaké letné parádne kolekcie. Tam to nebolo len o teplákoch, to bolo aj o peknom domácom oblečení, že si ako keby vzbudila v ženách to, že a dobre si doma moja, ale vyzerá aj pekne. Mm-hmm. Malo to úspech?
Malo, áno. Malo, aj keď to som sa bála, lebo presne aj ja som vlastne ten typ, musím povedať pravdu, že doma si dám hocčo. Aj, že nie som ten typ, čo v saténovom pyžamku teraz ide spať a neviem aké čipky, ale neviem čo. Čiže to mi je jedno, to zoberiem mužové staré tričko. A
prepač, v tom spíš sa... v reklamnom tričku napríklad?
Nie.
Tak to máme svoje hranice.
Áno, no. Áno, odtiaľ potiaľ.
Okay.
Ale tie doma, našla som dobré materiály, veľmi také príjemné, padavé, úplne, že super sa v tom cítiš a vyzerá to dobre. Uh-huh. A ja som mala vlastne takú víziu, že veď v tom sa dá chodiť aj von. No ale...
Ako keď prejde korona, dá sa s tým aj
áno,
odprezentovať
áno,
sa.
Áno, idem, ja neviem, mám takú predstavu, že idem na jogu alebo cvičiť, alebo neviem čo, vystúpim si z auta, idem si na kapučino a mám na sebe ten Cura Home túto líniu.
Aha.
Tak to mi príde také, že wow, hej, no ešte som tak nikoho nestretla, tak
je možné, že... Nie, no tak to teraz len začnú vyliezať.
Jasné.
Ale je pravdou, že tá korona naozaj veľa vecí mení, že ľudia prichádzajú na nové stratégie, ty si možno vniesla, a možno nie si teda jediná, ale aj vaša značka, taký iný pocit zo seba v domácnosti, že aj to je priestor, kde by sa mohla pekne vyzerať.
Áno, áno. Hej, ale fakt je to pravda, že napríklad ja som bola behať, dala som si sprchu, obliekla som si ten naše nohavice s kimonovým županom a si hovorím, wow, normálne sa cítim, ako keby som teraz, ja neviem, Sarah Jessica Parker v tom ich byte, neviem, s akom drahom, s pánom Božským.
Ani, že ako ty máš pána Božského, mám taký pocit.
No jasné.
Ale to je to, že možno aj to je taká zmena myslenia u žien a teraz neviem, že či to je zaujímavé pre mužov, ale muži tiež majú svoje partnerky doma a že je to taký nový pohľad na seba, že aj doma sa môžem cítiť dôstojne, nie je to len o tom, že sa paradím pre iných. Takže ďakujeme v mene všetkých žien za toto, že to prišlo. Čo ma však zaujíma aj v rámci marketingu, aj toho, ako si začala, že tá značka Cura, dobre, ty si Kuriláková, to dáva zmysel, ale ano. Predsa len nie je to taký veľmi hydinársky názov.
Je.
Ale to ti bolo jedno?
Vieš čo, tým, že ja som začala robiť ten dizajn ako interiéry, tak mi to bolo svojím spôsobom jedno. Chcela som, aby to bolo takéto trefné, zapamätateľné a už to nejako prešlo. Už potom mi bolo blbé to meniť, ten názov, hej, že zrazu teraz stopníme to po prvom úspešnom roku a zmeníme to na, ja neviem...
Fancy, fashion, olala.
Áno.
To mi tak prvé napadlo.
No vidíš, že ty si urob značku.
Fancy, fashion, olala. Nech sa páči. A to je vlastne možno tiež sympatické, že si nešla do nejakého kalkulu, že aká značka sa bude dobre predávať. Ano. Toto som ja. Tak má
glamour, alebo ja neviem.
No, tak ťa volajú vlastne, ty si Cura.
Áno, Cura.
To je tvoja prezývka. Ty si čo študovala?
Stavebnú priemyslovku ako strednú školu a potom mám technickú univerzitu strojárinu.
Čiže prečo?
Neviem. Neviem, mne to prišlo ľahké, lebo ja som presne na tú matiku, fyziku a toto mne celkom išlo a ja som chcela ísť na školu, kde sa nebude musieť učiť. Paradoxne, hej, že mi to fakt taký ten lajdak, neviem, škoda.
Čo rutujem. Škoda? Čo by si išla inak študovať?
Neviem, fakt asi niečo, čo by ma vlastne v tomto mojom...
Tvorivom,
áno, posúvalo niekde inde, ale som bola proste taký ten, ja neviem, fakt tie študentské časy, taký ten barový povalač a čím menej sa učiť, tak...
No z môjho pohľadu to znie absurdne, že keby som chcela sa málo učiť, tak pôjdem na technickú školu,
no.
Absolútny protipol.
A mne to bolo fakt také, že pohode úplne.
Dobre, a predtým, než si išla študovať tieto technické smery z lenivosti, tak si mala nejaké záchvevy kreativity, že vieš to vystopovať v sebe, kde to v tebe vzniklo?
Podľa mňa s tým sa asi človek narodí, fakt. Ja od malička si pamätám, že som sa strašne rada obliekala, izbu prerábala, ja neviem, fakt stále ma bavilo taký ten styling si robiť nejaký iný, aby to bolo také, že nebolo mi nikdy jedno, ako prídem oblečená. Napríklad, ano. Hej. Ale zasa nie v zmysle, že teraz, ja neviem,
to je tvoja
platforma
hodnota.
A štekle a neviem čo. A áno, nie je to len o tom, samozrejme, vieš ma stretnúť aj úplne, že tepláky a...
Ale aj tie musia mať dôstojnosť.
Áno, áno, ale nie som úplne takto ten taký také, že preboha bez umytých vlasov a bez manikúry nevidím na ulicu. Uh-huh. Je to vôbec nie, ale stále sa mi páčilo taký nejaký štýl mať.
Dobre, čiže si vždy inklinovala k výtvarnu, vždy to bolo nejak spojené s vkusom. U každého, kto tu sedí, sa dostávame k tomu, že vlastne tie prapočiatky úspechu sú niekde v detstve, že tam tá vášeň niekde vzniká. A že asi aj u teba to vieme takto datovať.
Áno, ja som si vyrábala, neviem, batikované trička, tašky, som si šila z rifloviny. A tým, že aj mama vlastne nám šila ešte, keďže preboha boli asi, tu z exe sa ešte nakupovalo, to ja nie som úplne taká, že najmladšia. Čiže to sa mi strašne páčilo, strašne ma to bavilo, tie burdy pozerať a toto by som chcela, tamto by som chcela. Akurát neboli materiály vtedy až také dobré ako teraz.
Ale keď si toto o sebe vedela, že toto ťa baví a naplňa, prečo si sa nepočúvala a išla si teda tou technickou cestou len preto, že sa ti nechcelo učiť? Hoc by si sa možno učila niečo, čo ťa baví?
Ale vieš, asi možno, že aj tým, ale mňa aj tá technika bavila v podstate.
Aha.
Hej, že aj to ma akože tiež nejakým svojím spôsobom naplňalo, ale vlastne ja neviem, keby som rodičom povedala, že idem na strednú školu, ja neviem, za šičku, tak mi povedia, že či som akože, no.
Aha, hej. Čiže bol tam aj nejaký áno. Povedzme, jemný tlak. A využívaš niečo z toho, čo si študovala?
Vôbec.
Vôbec.
Nič.
Aspoň nejaké čísla, aspoň niečo vymerať.
Tak akože viem nakresliť, okotovať, alebo takto, hej, že keď napríklad presne teraz dávam vyrábať nejaké napríklad gumu s potlačou, tak im viem pekne, krásne okotovať, síce to vie asi každý, hej, ale že proste také tie technické veci, keď sa riešia, tak toto mi ide v pohode.
Alebo možno, že aj to technické v tebe ti dáva nejaký pragmatizmus? Nejaký dôležitý pre podnikanie, aby si nebola ustrelená len v tom umeleckom, lebo často kreatívni ľudia sa nevedia vpracať do nejakých podnikateľských pravidiel.
Môže byť, áno. Áno, že v tomto som taký ten zodpovedný typ fakt, hej, že neuletím teraz a nakúpime teraz nejaké hodváby za neviem koľko a proste,
a lebo
ja vidím,
to?
hej, toto nie.
Zvykla si aj na úlohu šéfky, lebo máš pod sebou teda tých 20 ľudí, to nie je málo?
A myslím, že ani nie veľmi. Akože nie som vôbec ten typ, že by som niekoho vedela, ja to ani neviem. Ja to normálne neviem tam prísť aj napríklad kričať, keď sa niečo, ja neviem, nestíha, alebo čo.
Tak to nie je potrebné, za tým sa nedefinuje šéf.
Áno, ale nemám pocit, že by sme to mali nejako takto rozdelené. Vieš, že je to taká banda, hej, že dajme si kávu, neviem, čo nové, maily máme odpísané, nemám, no úplne, že takto myslím, že to ide tak
organicky. A nikdy nebolo potrebné naozaj nejakú krízu zvrátiť, alebo keď si hovorila aj o tom, že sa naozaj prirodzene občas dejú chyby, že vtedy byť možno ráznejšie, nehovorím, že agresívne, nehovorím, že pomyšenecky, ale povedzme jednoznačný.
Asi, hej, keď to už je takto, že tak vieme si povedať, že preboha toto trošku inak, ale ani to, vieš čo, ani to netreba, chvála Bohu. Uh-huh. Že oni sú tam fakt tak šikovné, tie baby, že máme vlastne na dvoch poschodiach sa to šie, máme dve dielne. Jedna je taká kvázi, že tepláková, tričková, a druhá je taká vážnejšia, že košele, ale už sa to aj mixuje. Všetky sú šikovné. A fakt máme tam dve, tri teda také, alebo štyri, ty kokso, asi kvázi šéfky. Hej.
Že už tam máš aj nejaké funkcie.
Áno.
Zadelené. Hej. A všetko to fičí v pohode. Mm-hmm. Myslíš si, že to vyplýva nejak organicky z toho, aká ty si, že si pritiahneš takých ľudí, alebo dávaš si konkrétne pozor na to, podľa čoho si tých ľudí vyberáš?
Vieš čo, asi
tak to vyšlo.
Asi to tak nejak vyšlo. Hej. Ono zasa nie je tak jednoduché chytiť dobrú krajčírku.
Veď toto som to sa je... chcela aj teraz hľadať, lebo som si pozerala Instagram, hovorím si, neprihlásim sa, nechcem vám zničiť kariéru. A čo, hlásia sa?
Ale áno, hej, ale už to je vidno, že to remeslo nejako vymiera. Hej. Mm-hmm. Čiže fakt mať dobrú, a hlavne také, čo ja mám tam baby, čo sú aj konštruktérky strihov, tak to je veľmi ťažko už v dnešnej dobe. Lebo fakt akože tie mladé baby, no nikto sa to nechce asi ísť aj na tú školu. A aj keď sme mali niekoho, že prišiel rovno po škole, tak to fakt bolo také, že to... Asi aj ja môžem šiť potom.
No áno, žijeme v dobe, keď sa sústredíme na ako keby iný typ úspechu. Mm-hmm. A všetko by to malo byť o nejakom vyčnievaní a obrovských zárobkoch a neviem čom všetkom. A toto nie je asi úplne sexy, že idem robiť krajčírku. Tak skús možno trošku toto povolanie predať. Že prečo je fajn byť napríklad krajčírkou u vás?
No, podľa mňa sú spokojné. Myslím, že sú spokojné a je to určite aj pre nich taká kreatívna, zaujímavá práca. A hlavne nerobí pásovo. Uh-huh. Lebo toto viem, že oni nikdy nechceli, že proste pasovku máme toho dosť, šili sme tak neviem koľko rokov, hej, že proste ide si jednu vec od rána do večera, toto ťa musí už šliak trafiť. Ale viem, že mi hovoria, že proste šijú veci, ktoré sa im páčia.
Aha, aj to je dôležité.
Kecajú si tam medzi sebou a neviem čo, je to podľa mňa taká úplná pohodička.
Uh-huh. A oni môže napríklad krajčírka u teba prísť a povedať, neurobíme tento zips trošku krivšie, alebo neurobíme to radšej takto, môžu dávať návrhy?
Jasné, aj dávajú. Aj veľakrát to konzultujeme, aj veci sa skúšajú, stále to skúšam na sebe, že im poviem nejakú predstavu, prejdeme si napríklad nejaký model a potom myslí, že aj ja sa tak ako poradím, že nebude to lepšie, nedáme ten zips na bok, alebo presne tak, ako ty vravíš. Deje sa to dokonca podľa mňa veľmi často.
Máte nejakého muža v týme?
Máme.
Čo tam robí?
Grafik.
Dobre, jeden.
Jeden.
A on rozumie tej ženskej móde?
No, nie, toto nie, vôbec. Nie, to len vlastne robí také tie nažehlovačky, tie potlače a tieto veci.
Robí to svoje.
Také, áno, to
robí
stačí.
Robí to k tomu, dobre. Ty si prvá podnikateľka, mali sme tu niekoľko podnikateliek, ktoré ale vždy aj v tých začiatkoch a vôbec pri vedení tej firmy majú pri sebe nejakého mužského partnera, či už aj svojho životného, alebo pracovného. A ja mám dojem, že ty si to tak samostatne celé vybudovala, že dobre, podporu manžela si mala, ale nie je to tvoj podnikateľský parťák.
Nie.
A teraz ja vôbec nechcem byť nejako genderovo predsudková, vôbec nechcem teraz podsúvať, že žena sama by to nemala len tak zvládať, ale niekedy si to uvedomovala, že ideš sama žena do toho podnikania, mala si vôbec dôvod sa nad tým zamýšľať?
Nemala, pretože ja som to fakt nebrala ako, že ja som si vlastne len tak
išla
som sa hrať, hej. Že išla som robiť sebe šaty. A to, že to chcel niekto iný, to bol len bonus.
Dobre, a teraz z toho bonusu, ten bonus rastúci, ktorý teraz veľmi dobre živí a tak, robí ano. Radosť.
Áno.
Som sama zvedavá, či mi budeš vedieť odpovedať na otázku, v čom teda vidíš tajomstvo úspechu. Áno, lebo zistujem, že ty si tak nejak prirodzene tým prešla a prechádzaš, ale že či vieš spätne, keď sa na to pozrieš, bez toho, že by si kalkulovala, plánovala, ale spätne, že čo si myslíš, že ti zafungovalo? Okrem tej tvojej autenticity, toho úprimného zámeru, robiť to, čo sa mne páči a nekalkulovať, či to budú chcieť aj ostatní. Čo tam ešte bolo podľa teba?
Asi to, že možno, že ma už vtedy nejaká tá malá kôpka ľudí vnímala ako ženu, ktorá sa vie dobre obliesť. Stále to bolo také, že wow, že pekne, ako toto vyzerá, super. A odkiaľ máš toto, neviem čo. Uh-huh. A asi tým, a presne aj tým, že ja sa fakt akože nehrám na nič, alebo proste páči sa ti, páči, nepáči, nesleduj. Instagram mám založený fakt len na tom, čo kvázi vytváram. Jednak aj tá rodina, neviem čo, že som taká autentická, tak ako žijeme, tak to tam aj dávam. A myslím, že toto ľudí vie najviac pritiahnuť. A humor, toto, to je, však to musíš určite sama poznať.
No, ja humor nemám veľmi rada, ale zvykám si. Ty máš humor v móde?
No, v sebe, dúfam.
Dobre, lebo áno, to áno, ale mne sa zdá, že tvoja móda je aj trošku akože nápadita v tom zmysle, že občas je tam niečo také príjemne ustrelené.
Áno.
Že v podstate to je aj svojím spôsobom humor, nadhľad.
Áno, určite to je také, že nie je to nejaké strohé a nie je to nejaké, a neviem teraz zasa výraz, nejaké paničkovské alebo také nejaké strojené, tetovské. Hej.
Asi sa ani tým pádom veľmi neprispôsobuješ nejakému dopytu. Ja neviem, keď ti tri kamošky povedia, mohla by si takéto niečo urobiť. Počúvaš to alebo si ideš svoje?
Ani nie. Akože veľakrát si vypočím, lebo mám aj kamošky, ktoré majú aj vkus a neviem čo, a mi povedia, ježiš, toto je niečo pekné, ale proste nebudem robiť niečo, čo sa mi absolútne nepáči, len za to, že by sa to predalo. A paradoxne veľa v kolekciách starších sme mali niektoré kúsky, po ktorých by bol stále dopyt, ale ja už ich proste nemôžem vidieť, že tá moda sa tiež niekde posúva.
Takže ďalším, teraz sa snažím ja to analyzovať, tým momentom tvojho úspechu je, že stáť si za svojím, že byť aj v tom autentický, že áno, ľudia si môžu želať kadečo, ale ty vieš, že už sa musíš posunúť ďalej.
Áno.
A hrať sa.
Tak, áno, presne.
Ty sa ráno tešíš do práce.
Teším.
Už si nerobíš dnesku, už máš nejaký akože solidný kavostroj, alebo čo?
No máme v práci asi takých, neviem, tretí mesiac, dovtedy sme neskovali.
Aha.
Úplne, že hej, dneska tento smotana do kávy. Ale je to
prášková,
rada.
Ale nie?
Áno, jasné.
Taký
jasné.
Ten zajko, čo je tam. Ale to patrí k tomu.
Áno, úplne takto. Asi. Normálne.
Mm-hmm. Ono sa stáva tým kreatívnym ľuďom, že keď začnú podnikať, nech majú aj akúkoľvek tú technickú a pragmatickú príčetnosť, že zrazu musia v sebe deliť toho kreatívca a deliť sa ešte aj o tú mozgovú časť podnikateľa. Ty máš dosť energie, času, inšpirácie, popri tom biznise ešte tvoriť a vytvárať?
Myslíš, akože ďalšie kúsky modely?
Áno,
toto milujem najviac. Ja mám strašne rada tú fázu, keď mám v hlave, že čo asi ďalšie, dám na to vyrobiť nejaké komponenty, to ma strašne baví.
Mm-hmm.
A už to vidím, že ako to poskladám a viem, že to bude dobré a keď sa to celé tvorí, tak toto je úplne, to ma najviac baví.
No dobre, ale čo keď v tej fáze akurát máte nejaké, ja neviem, že nápor obchodný, objednávkový, že treba robiť aj iné veci.
To nerobím ja. To robia kolegyne.
Čiže dobre, čiže vždy si vieš ty nájsť čas na to, že dobre, teraz nechajte tvorcu tvoriť.
Áno, áno, áno. A ja si napríklad zoberiem jednu, dve krajčírky, s ktorými riešim už novú kolekciu, ostatné ešte došívajú tú starú a ten taký prechod je potom taký plynulý, že my už vlastne došijeme tie posledné objednávky, celá kolekcia sa vlastne vypne a nahadzujú sa nové veci, začína sa to fotiť a tento proces, už to fotenie nemám až tak rada, lebo fotíme na mne a už vidím, že pre Boha, no už asi stále už nadávam, že treba nám nejakú mladú modelku, ale určite by to trvalo dlhšie. Ja to robím tak, že proste rýchlo to nafoťme to.
A ty
ja
si po ruke.
Hej, ale už proste, že to je fakt, že chvíľočka, teraz som napríklad bola na pár foteniach v rámci toho EY, podnikateľ roka, tak mi to prišlo, preboha, tak dlho fotia, však to je strašné, že ja už by som mala 20 modelov na fotiených.
EY veľmi málo fotia, nemajú som také skúsenosti, netvoria až toľko módy, ale,
no,
ale snažia sa, robia čo môžu, odkážeme im to. A teraz zásadná otázka pre tvorcu, kde čerpáš inšpiráciu, prosím ťa, lebo určite musí byť niečo, čo ťa v tom vie nakopnúť.
Ja to milujem presne to, akože cestovať, pozerať si tie drahé značky, to mám strašne rada, chodiť po tých drahých obchodoch a fakt, že tu niečo to akože priznám, niečo, aha, wow, toto je super, toto by som mohla použiť,
a
ale...
A čo, kopíruješ?
Ale, tak, no.
Alebo berieš si iba také drobnosti?
Také drobnosti je určite, mm-hmm. že teraz, že okopčíme tento model, ale také, že si pozriem, že wow, že aha, a toto, a vlastne sledujem to, že kde sú trendy, lebo ja nie som nejaký tvorca trendov, hej, to je proste hlúposť, to podľa mňa každý návrhár, aj oveľa vyšších levelov odo mňa sa proste musí prispôsobiť tým trendom, ktoré udávajú nejaké úplne že iné, iný level, hej, čo sú tí návrhári a tie
značky. To sú nejakí tí tajní, ktorí sa niekde stretávajú a udávajú trendy a nikto nevie prečo, ale potom sa všetci prispôsobíme.
Ale potom sa všetci prispôsobíme, presne, že ja neviem, oversize sako pred 5 rokmi, keby som ti dala, tak proste to nebudeš nosiť.
Alebo, no jasné, vieš, že ale stále si v tom zachovávaš aj nejaké
áno,
to,
áno.
To
čiže, svoje. Čiže si tak ako veľmi rada si pozriem tie top značky, že akým smerom sa to celé hýbe. A k tomu potom prispôsobujem. Ale to je presne aj o tých strihoch, veľkostiach a tých takých možno farebnosť alebo niečo také. Ale my ideme veľmi často, si myslím, že v takej tej podobnej línii. Tam nie sú nejaké, že jasné. Teraz by sme...
A ty sa vnímaš ako modná návrhárka?
Ani nie, keď ti mám pravdu povedať.
A čo si teda?
Akože by som... Nechcem to... Ja asi som, ale mi to príde také, vieš, že presne od tej Nesky zrazu, a dobrý deň, modná návrhárka, vieš,
je to dobré, lebo vieš, modný návrhár, ja neviem, Miška Luptáková, Fero Mikloško, ľudia, ktorí majú, a teraz to nechcem nejako definovať, ale majú k tomu nejaké vzdelanie, majú už nejaké svoje akoby umelecké vhľady k tomu. Stretla si sa niekedy s takýmito modnými návrhármi? Bavili ste sa o tom, že ktorý je ten tvoj a ten ich svet?
Jasne, poznám aj s Ferom napríklad, mm-hmm. hej, že to je úplne iný level ako ja, hej, ja sa tam ani nechcem nejako
porovnávať.
Áno, to sa ani nedá. Hej, alebo ja neviem, holubec, alebo títo, hej, však si podľa mňa musia myslieť, že čo táto tu na teplaková diva, čo tu stvára.
To je veľmi milé, ako sa ty tak všelek vieš zhodnotiť.
Ale vlastne ide to, vieš. Mm-hmm. Proste, že kuchynský marketing.
Kuchynský marketing, ale je to modná značka, ktorá nemusí byť akože lízať pety od couture, ale prinášaš ľuďom niečo pekné. To je super. A keď ty si hovorila, že si vlastne na materskej sa k tomuto celému dostala, že tam vznikol priestor pre takúto nejakú tvorivosť, tým, že máš rodinu, ako to vieš kombinovať celé aj s tým rastom vašej firmy, aby si ešte ostala stále aj funkčná mama, manželka?
Ako sa dá, tak uh-huh. snažím sa v rámci možnosti fakt, ale teraz je už to lepšie, oveľa musím povedať, pretože je tam dosť veľa ľudí, ja som to začínala sama a to je presne ten taký priestor, že keď robí každý všetko, traja, keď sme boli, alebo štyri, alebo čo, tak to som vlastne ja tam balila balíky, skladala krabice, neviem, no úplne, že všetko. A teraz už, keď sú tam baby, tak ja mám viac voľna. To je super.
Ako dlho je to už takto?
A už také 2-3 roky asi. Už bolo to proste nutné to mm-hmm. takto poňať, lebo to by som sa zbláznila.
Takže si to pekne zorganizovala. Hej. Strojarina v tebe to celé zariadila, vypočítala. Áno. A čo sa týka toho rastu, kam chceš rásť, aby si to ešte zvládala, aby to bolo pre teba stále tou hrou, tou mm-hmm. radosťou?
Myslím, že teraz si dám pokoj, tak akože v tom raste.
A to sa dá? Povieš, že vám už nepošleme? Alebo ako sa to reguluje?
No a áno, dávame len toľko na e-shop, čo sme schopní ušiť. Uh-huh. Hej, čiže my by sme mohli predať aj viac, ale už to proste nezvládneme kapacitne. A vlastne máme prenajatý dom v centre Košíc a už tam ho nenafúknem. Ja som začínala s jednou takou malou miestnosťou v tom dome, potom som si od majiteľa zobrala väčšiu miestnosť, potom jedno poschodie, potom druhé poschodie a už tam vlastne sa prenajať nič ďalšie nedá. Uh-huh. A tam chcem ostať zatiaľ, určite. Lebo je to super takto byť v centre mesta.
Ono v rámci aj tej módy je asi nejaká exkluzívnosť dôležitá, že keby bolo tých tiež, produktov uh-huh. jednoho kusu príliš veľa, uh-huh. tak už zrazu to, už Kura Collection začne sa dávať
určite,
do inej kategórie.
Áno, a hlavne tie ceny potom sa musia nejako upravovať, lebo to je presne o tom, že kde toho málo, môžeme si povedať, že kto sa proste, máš 10 kusov šiat, sú vypracované, sú úžasné, ale keď sú niektoré také tie také od couture k tejto našej kolekcie, hej, že stále sú tam niektoré modely, ktoré sú fakt aj pracné, aj ja neviem, nejako
náročnejšie,
tak z tých je menej kusov a tam si aj viem aj tú cenu nahodiť teda. Lebo si za tým stojím, hej, keď sa aj prejdem po nejakých drahších obchodoch, tak tie ceny sú diametrálne inde, ale mm-hmm. tak sú to samozrejme aj iné značky.
No je to v tomto rozhovore ďalšie nové zaujímavé poznanie, že oproti možno iným produktom, iným oblastiam podnikania móda je tá, kde by sa, keď chceš akoby zastupovať niečo trošku exkluzívne, trošku zaujímavé, špecifické, kreatívne, tak by sa tam nemalo veľmi rásť, lebo zrazu z toho vznikne taký ten masový nejaký obchod. Ako si ty strážiš takú duševnú pohodu, čo je pre teba dobrým vyvažovaním, aj keď si myslím teda, že tvoja práca je pre teba tiež duševne vyhovujúca, ale kam smerujú tvoje odbočky?
Vieš čo, minulý rok som mala presne taký, že fakt až kolaps, musím povedať, presne ako prišla tá korona, tak som bola úplne, že s nervami, so silami v koncoch a mala som aj taký úraz potom z toho a celý rok bol taký dosť náročný po zdravotnej stránke, ale teraz som začala napríklad behávať a to ma normálne, že chytilo. A neverila som tomu, pretože stále som sa čudovala, že preboha, jak niekto môže ísť behať 5 kilometrov a potom si povie, že dám ešte ďalší, však je už mňa mi porazilo. Ano. Proste vôbec mi to neprišlo nejaké že sexy, ale vieš, no, ako myslím.
Ja že k behu tiež nemám vzťah, mám pocit, že beh treba využiť na nejaký rýchly presun, tak, na útek.
Áno, hej, áno. Ale
a nie.
A nie. A celkom ma to chytilo. Mm-hmm. A snažím sa aj možno, že denne behávať a je to bomba na vyčistenie hlavy.
Super.
Ale musím mať hudbu a niečo púšťať si a fakt je to, obujem tenisky a ešte máme, chvála Bohu, takto bývanie, že viem vybehnúť normálne z domu. Že nemusím teraz do auta, do lesa a neviem, ako to inak ľudia riešia.
Áno. Košice sú inak veľmi sympatické mesto. Vždy, keď sa ma niekto pýta, že kde by som ešte okrem Bratislavy chcela žiť, tak teda Košice by som si dala, aj keď možno, že máme nejaké svoje turistické ilúzie.
Tak skús nám napísať na ten inzerát, vieš, a presne.
Že budem robiť krajčírku?
No,
takú módu ti urobím, takú módu ti ja spravím. To by si len mala avantgardné tvorby. Poďme ešte úplne na záver k EY podnikateľovi roka. Ty si získala za rok 2020 titul EY začínajúci podnikateľ. Ako si sa do súťaže dostala? Niekto sa prihlási sám, niekto sa tam ocitne vďaka iným.
Vďaka iným. Prihlásila ma a teraz vlastne kolegynka z EY rozprávala, že ich nejaká kolegyňa ma prihlásila. Naša zákazníčka z hodou okolností.
Dala tip.
Áno.
Že táto baba je šikovná.
Ja som sa na mňa dopytovala potom, že odkiaľ som sa tam dostala, že, lebo oni mne zavolali, ale musíte tam niekto nominovať. A to som ani za svätého Boha nevedela, že kto to bol. Som sa pýtala aj rodiny, aj neviem čo. A nikto, že nie, nie, nie.
Ale a prepáč, ty by si sa sama neprihlásila?
No, ja som ani popravde nevedela, že taká súťaž je.
Aha, áno, rozumiem.
Hej,
taký tvoríš, áno.
Áno, hej,
ale dobre, ale do nejakej takéto súťaže?
Asi nie, a už duplom, aj keď viem, jasné, že viem, že sú takéto súťaže, hej, že sa to niekde hodnotí, to zasa nemôžem povedať, že som nevedela, že taká súťaž je, ale ani mi ma to nenapadlo. A keď sa mi ozvali, že som sa dostala medzi 30-ku, ja som bola normálne v šoku a potom keď tam dali aj tie fotky tých ľudí a tie firmy
a
tá
robia
prezentácia, tak si hovorím, ty kokso to, akože kde som?
Mm-hmm. No, ty na mňa nepôsobíš ako nesebavedomá osoba, ale často akoby tak trošku nehovorím, že bagatelizuješ, ale tak zľahčuješ to tvoje podnikanie, že však veď ty nie si ani tak podnikateľka, ty si robíš svoje, hráš sa. Kde je to tvoje podnikateľské sebavedomie? A teraz nehovorím, že musí byť tvrdé, širokolakťové, arogantné, áno, ale také úprimné.
Vieš, fakt to ide len tak nejako, ako to ide.
Ale vieš si o sebe povedať, že si šikovná, darí sa mi?
Ale hej,
aj s vďakou, samozrejme.
Áno, áno. A akože stále som v takom nemom úžase z toho, že čo sa stalo, ale veľmi sa z toho teším. To je fakt, že super pocit. A potom sa až bojím, že či to do frasa nezarieknem a teraz už to nebudú kupovať a nebude sa im to páčiť a či ja niečo vymyslím a to mám veľakrát. Taký ten strach, že preboha a musíš tým ľuďom dať robotu. To je také, že už to nie sú 2-3 krajčírky, ale už tam je 20 ľudí a tie výplaty, keď posielam, mňa ide normálne, že pod ma oblieva, že je to a tie všetky veci okolo toho, vie, že ja neviem, predávky na dani, DPH, neviem čo, no proste a potom stále príde nejaká kontrola alebo čo, vieš, no a toto riešiť, tak to je normálne, že...
Čiže toto je tvoj podnikateľský stres, to je to, čo ťa na tej tvojej hre trošku nebaví, lebo máš zodpovednosť
za iných. To vôbec, teraz GDPR si poriešte, ja neviem, čo to už potom robí kolegyňa, alebo ja som v tomto nepoužiteľná, fakt.
Ale dobre, obklopila si sa správnymi ľuďmi, napriek tomu, že podnikanie so sebou nesie aj toto, zodpovednosť za iných. Chcem ťa upokojiť, všetci to tu majú, lebo všetci zamestnávajú veľa ľudí, takže treba asi len to v sebe uvoľniť a povedať si, vždy nejako budem robiť najlepšie, ako viem, snáď tých ľudí uživím. Tak. Teraz, keby si mala ľudí motivovať, aby sa prihlásili s tým, ako máš ty skúsenosť s EY podnikateľom roka, ako by si ich motivovala, aby sa nebáli, aby dali o sebe vedieť, aby sme vedeli, že tu máme šikovných ľudí.
No keď už ja som mohla vyhrať, tak už podľa mňa, vieš, že ty kokso, že aj na tom prenose, ja som ani nevedela, kde mám slúchatka, ani nič. Hej, že...
Bol to online prenos, len aby som vysvetlila, bolo to trošku ročné, ale bolo to veľmi milé. Čiže to je celé, keď povieš, že keď už ja som mohla vyhrať, áno.
Prihláste sa samozrejme, akože nič za to nedáte.
Áno. A tebe to dalo čo, len povedz ešte.
Ježiš, toľko fotiek na Instagram, čo som popridávala. Ale nie, nie veľmi, veľmi to bolo také, že ja som fakt akože sa z toho tešila a myslím, že aj keď toho cikomu povieš, tak už je to také, že ty kokos, hej. Že
to, už je niečo.
To už nie je len takéto, že ja neviem, Miss Domaša, alebo vieš, že proste, že vyhrala som, neviem.
Miss Domaša je perfekt. Veľmi ma baví tento rozhovor, lebo konečne ja mám tému, ktoré rozumiem, vieš, akože musím sa ti priznať. Takže pozdravujem všetky tvoje krajčírky, ktoré veríme, že majú z tohto ocenenia tiež radosť, že to aj do tej krajčírskej dielne vnieslo takú motiváciu.
No, ja som si bola včera prebrať tú cenu, tak určite im to donesiem a dáme nejakú aj fotku. Hej. A podľa mňa sa tiež určite budú tešiť. Určite, áno.
No my sa tešíme z toho, že tu máme takúto na Slovensku podnikateľku, ktorá sa hrá a tá jej hra robí radosť nielen jej, ale aj veľa, veľa ďalším ľuďom. A rozprávali sme sa s Janou Kurilákovou, ktorá je víťazkou v kategórii EY začínajúci podnikateľ roka 2020 a zastupuje Kura Collection, takže keď uvidíte niekde Kura Collection na ulici, je to neprihliadnutelná móda. Ďakujeme, nech sa darí.
Ďakujem krásne.
Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.